У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон, выступаючы на слуханнях у Кангрэсе аб леташнім нападзе на амерыканскі кансулят у Лібіі, узяла пад абарону аддзел бяспекі Дзярждэпартаменту. Яна заявіла, што аддзел бяспекі робіць цяпер энергічныя крокі, каб палепшыць бяспеку амерыканскіх дыпламатаў па ўсім свеце. 11 верасня мінулага году падчас нападу на амерыканскі кансулят у Бенгазі быў забіты пасол Крыс Стывенс. Гілары Клінтон заявіла, што як галоўная дыпламатка Амерыкі, яна бярэ на сябе адказнасць за прамашкі аддзелу бяспекі напярэдадні нападу на кансулят у Бенгазі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, выступаючы ў Лондоне, заявіў, што да канца 2017 году правядзе рэферэндум аб членстве яго краіны ў Еўразвязі. Кэмерон сказаў, што зробіць гэта ў выпадку, калі кіраваная ім кансерватыўная партыя пераможа на наступных выбарах. Чарговыя ўсеагульныя выбары ў Брытаніі адбудуцца ў 2015 годзе. Кэмерон заявіў, што брытанскае грамадства ўсё больш расчароўваецца ў Еўразвязі. Заява аб правядзенні ў Вялікабрытаніі рэферэндуму выклікалі занепакоенасць у краінах Еўропы і ў ЗША. Сёння прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд выказаў надзею, што Вялікабрытанія не выйдзе з Еўразвязу. На мінулым тыдні прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты хочуць бачыць моцную Вялікабрытанію ў моцным Еўразвязе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Ва узбекскім горадзе Рыштан, непадалёк ад кіргізскай мяжы, скапілася некалькі грузавікоў з гуманітарнай дапамогай, прызначаных для жыхароў узбекскіх анклаваў у Баткенскай вобласці Кіргізстану. Кантрольна-прапускныя пункты паміж дзвюма краінамі былі зачыненыя пасля памежнага інцыдэнту 5-6 студзеня. Тады жыхары узбекскага анклаву, незадаволеныя дзеяннямі кіргізскага боку ў справе электрыфікацыі памежнай заставы, узялі ў закладнікі каля 30 грамадзянаў Кіргізстану. Падчас сутыкненняў некалькі чалавек былі параненыя. Сёння грамадзяне Кіргізстану, якіх незаконна ўтрымлівалі жыхары узбекскага анкляву, запатрабавалі ад Узбекістану выплаты ім кампенсацыі на лячэнне. У Румыніі арыштаваныя тры падазраваныя ў датычнасці да буйнога крадзяжу з Роттердамскай галерэі Кюнстхал. 16 кастрычніка летась падчас міжнароднай выставы авангарду з гэтай галерэі зніклі 7 карцінаў, дзве з іх аўтарства Клёда Мане, астатнія Пабло Пікаса, Андрі Матыса, Люсьена Фройда, Поля Гагена і Майера де Хаана. Агульны кошт скрадзена склаў 300 мільёнаў еўра. Як паведамілі румынскія ўлады, арыштаваныя тры маладыя мужчыны, якія застануцца пад вартай на працягу 29 дзён. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралі заявіў, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які знаходзіцца на лячэнні на Кубе, мае намер вярнуцца на радзіму. Маралес спаслаўся на так званыя свае крыніцы на Кубе. Паводле Мараліса, Уга Чавес можа ўзяць удзел у адной з міжнародных сустрэчаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы міністр унутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў, які кіраваў разгонам плошчы ў снежні 2010 году, цяпер працуе ў выканкаме СНД. На пасадзе дарацца аддзелу супрацоўніцтва ў сферы барацьбы са злачыннасцю, тэрарызмам і наркапагрозай. З ім пагутарыў карэспандэнт «Свабода» Алесь Дашчынскі.
Анатоль Куляшоў кажа,